እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክነሓልፍ ኢና። ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቅ ካብ ዝንቀሳቀሱን ብመንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝድገፉን ዕጡቃት ውድባት ሓደ እዩ። ብዛዕባ ካብ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ወታደራዊ ምፍርራሓት ርእቶ ንምስማዕ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ደው ኢሉ ኣሎ።
ኣቶ መኮነን ተስፋይ ሕዱን ገና ምክትላ ብመንበር ደምሒት ድኻ ዘለካ? ስለዚ ድሕርቲ ናይ ኣቶ መላ ኣብ ኢትዮጵያ ምእታው ዝገበርኩም ሓዱሽ መሪሕነት ናይ ምምራፅ የለን
ውድብና በቲ ዝነበሮ መደብ እዩ ከይ ዘሎ ብሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ወይ ከዓ ውሕዳ ሰባት ስለ ዝጎደሉ ዝጎድል ወይ ስለ ዝተረፉ ሰርፍ ዘይኮነት ዝውድብ ዓብዪ ውድብ እዩ። 14 ዓመት ዝገበረ እዩ። በዚ ተደጊፉ ናይ ህዝቢ ዕላማ ዘትግብር ውድብ እዩ። ወላ ሓደ ፀገም ዝበሃል የብሉን። በቲ ዝነበሮ መደብ ልክዕ ስርሑ የሳልጥ ኣሎ እስካ ዓጂኻ ዝተገበረ ለውጡ እውን የለን ዝመፀ ፀገም እውን የለን። ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከዓ ዝርከብ ተወልደ
ናብዚ ዘሎ ሓድሽ ወረ ወይ ዜና ክሓልፍ እሞ ኣብ ሰሙን እዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቀዳማ ሚኒስትር ኣቢሉ ተወሳኺ መጠንቀቅታ ሓሊፉ ኣሎ። እቲ መጠንቀቅታ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐንዐ እዩ። እቲ ምትርማስ ዝብሎ ግን ብዕጡቃት ተቃወምቲ ምኳኑ እዩ። ነዚ ብከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
ዝገርመካ ነቲ ናይ ከባቢ ሰላም ናይ ምህዋኽ ባዕሊ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቀደም ሲሒዙ ዝጥቀመሉ ብሓፈሻ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ህውከት ንክፍጠር ኣብ ኤርትራ ኩናት ንክፍጠር ፈንጂ ግበር እናበለ ዕጡቃት ኤርትራውያን ዕጠቆ እናበለ ብሚልዮናት ባጀት ኣመዲብ እዩ ዝህቦ። እዚ ጭብጥ መረዳት ኣለና ህዝቢ ኢትዮጵያ እንዳጠመየ እናተሳቀየ ከሎ ንተቃዋምቲ ኤርትራ ክንደይ እዩ ዝድግፍ እዚ ንሕና ንፈልጦ ጭብጥ ሓቂ እዩ። ሓደት ናይ ምህዋኽ ናይ ዝከባቢ በዕሉ ወያነ ኢህወደግ ዝፈጥሮ እዩ። ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ከጋጥሞ ከሎ ፀቕጥል ብህዝቢ ክበፅሖ ከሎ ልክዕ ናብ ገዳውቲ ሃገራት ዘጥጉዖ ጥራሕ ምስ ኤርትራ እውን ኣይኮነን እቲኮይናት ኣብ ሶማሊ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ። ናይ ዝሓለፈ ኩናት ብዙሕ ህድኪት ኣብፅሕ እዩ። እዚ ህድኪት እዚ ከዓ ደቂ ሃይለ ማርያም ደሳለ ወይ ደቂ ሰበስልጣን ናይ ወያነ ኣይኮኑን ግዳይ ሞትን ሞቶትን ኮይኖም ወዲ ማርያም ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ክደጊፉ። ሕዚ እውን እዚ ኩናት እዚ እንተደኣ ፀቕጢ ናይ ህዝቢ ተቃዋሞ ክወፅ ኮይኑ ኩናት ናይ ምፅሕታር ናይ ምስራሕ እዚ ዝተለምደ እዩ። እንተኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ስርዓት እዚ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ክጥንቀቀሉን ክተውዕለሉን ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብሓፈሻ ግን እቲ ሽግር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ሰላም እንተዝህሉ ዲሞክራሲ እንተዝህሉ ንበረኻ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ ወይ ዝኾነ ዜጋ እንተረክበን ኣብ ክንዲ ፍትሒ ከምፅእ ዝፅዕር ናብ ገዳውቲ ሃገረት ይጥብዕ ኣሎ። እዚ ከዓ ዝተለመደ እዩ።
ሕጂ ኣቶ መኮነን ወታደራትኩም ካብ ኤርትራ እናተበገሱ ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ የውርድ ዶ?
ንሕና ካብ ኤርትራ ናይ ሓገዛት ንረክቦ ዲና ብልክዕ ንሕገዝ ኢና። ንሕና እውን ክንሕገዝ ጉብና እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ፣ ፈታዊና እዩ፣ ሓደ ኢና፣ ባህልናን ቋንቋናን እንተኾነ ግን ንሕና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና። ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮና ኢና እውን ካል ዘለና። እዚ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለና ዓብዪ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘተጋግረ ዘሎ።
ስለዚ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ሕጂ ምትርማስ ክበሃል ይኽእል እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ምትርማስ ዝብሎ ዘሎ ሞ ነዚ ምትርማስ እዚ ንምውጋዱ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ኣባኹም ዝበፅሕ ኩነታት ከመይ ክኸውን እዩ?
መጀመርያ ከምኡ ዝብል እምነት የብልና ንሕና እዚ ምትርማስ ንኢትዮጵያ ይኮነን። ንሕና ንመሰልና ንህዝብና ኢና ንፍትሕን ሂበትና ንቃስ ዘለና። እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ። ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕንዕ ወል ሓደ የብሉን። ስለዚ ከምቲ ዝበልኩዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀፃሊ እዩ ዝህድድ ቀፃሊ እዩ ኩና ዝፅሕትር በዚ ጉዳይ እዚ ዝመፁ ኩሉ ክንምክቶ ኢና። ብሓፈሻ ግን ንሕና ንገብሮ ስርሒታት መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ግን ግዳይ ክኸውን ይብሉ ባሃት ኢና።
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ እንታይ እዩ? ማለት ገለ ወገናት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝዝወር መንግስቲ ኤርትራ ዝቆፃፀሮም ተቃወምቲ እዮም ኣብኡ ዘለዉ ናቶም ዝኾነ መሰል እውን የብሎምን እዮም ዝብሉ
ከመይ ኮነ ተሓቂ እዚ ዝብሎ ወያነ ጥራሕ ይኹም ዝብል ንሕና ከዓ ካብ ወያነ ፅቡቅ ነገር ኣይንፅበን። ንሕና ናባዕልና መሰል ኣለና ናፅነት ኣለና ንድገፍ ኢና ንሕገዝ ኢና ብልክዕ ከም ሓውና ከም ጎረቤትና ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ቁኑዕ ርድኢት ክሕግዘና ግድብ ስለ ዝኾነ ኣባና ዝተጀመረ እውን ኣይኮነን ንባዕሉ እቲ መንግስቲ ኢህወደግ ዝበሃል ካብ ደደቢት ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ካኣቱ ቤተ መንግስቲ ፍሕ ዝገብሮ ባዕሉ ህዝባዊ ግንባር እዩ። ስለዚ ኣባና በፂሑ ክሕገዝ ከሎ ከም ገበን ወይ ከም ሓደ ምትርማስ ዘርኢ እንትዳ ኮይኑ ኣረዳዳእ ናይ ወያነ እቲ ዝኸፈ ነገርሲ እዩ።
ሕጂ ኣቶ መኮነን ተስፋይ እቲ ሓድሽ ጥምረት ከመይ እዩ ዘሎ? ምክንያቱ ገለገለ ውድባት እውን ምንፃግ ኣብቲ ጥምረት ንኸይኣትዋ ምክልካል ዝብል ስምዒት ይስማዕ እዩ። ከመይ ኣሎ ሕጂ ብዝእዋን እዚ
ጥምረት? ንሕና እንዲና ቀዲምና ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እንዲና ጀሚርና ውድብና ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝኣምን ውድብ እዩ። ምስ ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዝኣምን ውድባት ካ ንሕና ተሓጋጊዝና ንክንሰርሕ ድልዋት ኢና። ሓደ ቲ ተጉላምናን ዕላማናን ዝኣተወ እዩ። حجون عبتي ذلو ولا حد زترف أنا جريلن زترف أنا جرت عليون أبكيري مثلا نخره مثلا ما يتنالو أبتدي سمع معنا بحنسة مثلا سمع معنا أبتدي نسمع معنا خا عملتك سمع معنا الحمد لله لا ترى أنا نخيب الذي زغنا تودب كتأتو ما في طرات كتكرد كفتيو ما تمنا كألو سبق مردان جرا لا معبد من غير ذلو
دم حيت لعبلو لو تمرتي ذلو بعل دكتور برهانو نجا نجراماوي نيشن برايس تقامت يوم زبل وقصاون يقرب يمو كما يكتغل صدقل
هو انتاي مسيلك اتودي عبدي زخانة خود كتتراتر يبلان نحنا اتي لعلو هولون كرمو هولون منغسي هورك او الدواس كنخي تأمامرو سبزا الكيبان نخي حورو كبير زخانة يرحاق مترتار فتيرين سنفتاقا فغار عربكا تلاجبكا ايو بمرحاق ايقونان ودبنا كم دي زعبن سلذي دميت زعبلو تغرز ايقوناتي نقول له بمعرف دميت يكون بنشو عطا أربانيا يكون بشانقون غامبيلا أربانيا خالت ودو أزلو فترنيفهم أب حادة نخل نقالس ما حادة ثم رزقاني سرح نصرح حادة وطي تاو نخل نمس بنا نصرح ذلنا سلذي اتسمرها نبعلو عدنا سلطان نسي سرعة زنا وخوين الله زقانة ودوكا كتتالات ريبلان زقانة ودوكا نابتي تنبات آشو كتالسي خيريو كفتيغا
تسراويتكم كندا يخوون
هو حديثي ودب عبي ودبي عن سال ترى عطامات ميرلا دول دولن تنكرا ما بعلو كتنا ورادو عن ذلوا ودبي بقصري سراويتنا ون باش حد ذلوا سراويتي أنا كنت جاي قصري أنا كركا سؤالي كمكم بكرز ولا سراويت جن على وجود ما بحكي فكرة حسنا فيت نفيت نام سرا ونا قدر مو في لازم نتام في لازم برتو سراويت الخمد الله أنا خلاص أنا تاجر جن
تايتو بيت هذا لون تايتو قتيم ناس بالكايوس كي بنصور أبزبو تازي أبزغ بابزي كم زجرنا أزبل نجرنا مهنياتو أبتخذ أبزول لو سبات ون كم سكر واسلو زغلو
هو عجيتي حفشاوي سمع عندها قن حجون تدقى قامي أبزي قدمي ثلاثة عامتات سفعت زخونة وتدره سرعتات نصر على متنعنا بمعراب يخون بمبراق يخون بسنين يخون فلا زنا يتبعي كبابي مشكلة راس نيويانا ناقت أمرا متنعنا زي عالم من سلطين من الوقت أبزي حجي قزيخا كمي جرنا متي المسرح نبض معبره من قد خير الله وانت ودب أبي مسرحان أمدتنا عن قال له من الواس حجيقين كم لحاكمنا لنا أبزي قيرنا لنا أبزي ونحاكمنا لنا كنا حنزارو كفزارو بي باي فانا
راي مخطل أبو منبر ديمقراطي أو من قصاص زبوت قرائي دمحيت أتو مكونن تسفاي يغني اللي
أنا وان يغني اللي تودي هزي حاكني حاويتان خلق كبتغورو ذلهم صعبي بتعمل أنا مسجل تنقالقا مروكون كذاتو لينا كل هزي بكذاتو له يغني اللي. Thank you.